Ir četri, nevis seši treniņu braucieni aizvadīti. Tas laikam, lai tā kā nedaudz atietu, spētu savākties, nenosviltu pavisam, bet tā es to tulkoju.
To var tulkot dažādi, ja, bet galvenais iemesls ir, kad mēs jau esam svaigi vēl tikko no divnieku mačiem, kas bija divu dienu mači un bez brīvdienām. Un mači beidzās 12. Vakarā un kamēr mēs visi nokrāmējām, mēs jau tur bijām vienos divos tikai mājās. Un otrā rītā 7:00 jau bija jābūt, kā lai saku, strīpes, jo bija agrais treniņš. Un vienkārši citās komandās nāk trīs svaigi klāt, citās nāk divi, mums nāk viens svaigs tikai klāt.
Stumē.
Jā. Jā, jo tas otrs jau vēl viens stumēs, arī viņš jau brauc otrajā ekipāžā, jā, tā kā trīs ir no mačiem, viens tikai vienāks svaigs. Un vienkārši tā pārējušanās bieži vien nekas labs nav, labāk, lai mazliet džeki iziet izsalkuši uz tiem mačiem nekā pārbraucās pārtrenēs. Nu, galvenais tā atpūta, protams, jā.
Ko gribējās saprast no tiem četriem braucieniem un ko izdevās saprast?
Nu, gribējās, lai rodās kaut kāda iespējams pārliecība, lai, protams, pilotam, lai visa braukšana ir kārtībā un tā ekipāža jau, cik nu viņi var noslīpēt, jo viņai tikai, diemžēl, būs tikai otrie mači, jā, kas būtībā priekš četriniekiem rēķināt ir ļoti maz, jā. Lai ekipāžu slīpētu, vajag mačus, vajag dažādas trases, dažādas situācijas, dažādas vietas, vienkārši, lai tā pieredze rodās. Jo vienā vietā braucot bez mačiem, tā pieredze jau, viss jau ir kārtībā, bet tā komanda jau veidojās, tagad ir kaut kādas stresa situācijas un kā viņi kopā iziet. Un no tām visā, tā kā tas process mums ir izpalicis tādā ziņā.
Par Oskaru.
Man liekas, ka šobrīd viss ir kārtībā, vismaz cik es viņu pazīstu. Ārēji liekas, ka viss ir kārtībā, protams, ir vilšanās, kas mazliet nāk līdz, bet tas, es ceru, palīdzēs. Vilšanās ir no divnieku mačiem no tā rezultāta, jo man viņiem tiešām nav ko pārmest ne pa startu, ne pa braukšanu. Viss bija tiešām visaugstākā līmenī. Tā tehnika mūs pievilda, viņi vienkārši neslīdēja visu sezonu un arī te viņi turpināja, kā lai saka, to pašu darīt. Jā, tā kā es ceru, ka tas ir piemirs, ka tā tagad ir cita disciplīna, cita tehnika. Un Oskars izskatās šobrīd ir labi, labā formā arī uz braukšanu, tā kā es pieļauju. Man joprojām uztrauc, kā es teicu, vai bažīgu dara tas, kā tā ekipāža sastrādāsies un kāds būs tas starta rezultāts. Ja, bet pa pārējo, galvenais, lai, ko es vienmēr arī uzsveru, ja, kad ir te četri braucieni, ir divu dienu mači. Un galvenais, lai, ja kaut kas nesanāk pēc pirmā, lai nesākās panika vai nemet plinti krūmos, ot kaut kas tāds, jo, kā es vienmēr saku, mači beidzās pēc ceturtā brauciena, nevis pēc pirmā vai otrā.
Par pašu trasi un braukšanu, kas ir tas atšķirīgais un svarīgi atšķirīgais no divniekiem, četriniekam?
Nu, nav tāds radikāls atšķirības, jau nav pilotēšanas ziņā. Jau ir būtībā viss tas pats atslēgas vietas, ja, tā kā man jau cits žurnālists prasīja, nu nosauc te kādu atslēgas vietu, ja, ka es nosaucu kādas 5-6, ja, tad, nu jā, kur tu tik daudz, tā nevar būt, bet tā ir, šitā ir tiešām īpatnēja trase, ja, uz to braukšanu, tas braukšanas stils ir tāds, pēdējā laikā tādās trasēs mēs neesam braukuši, ja, tā kā viņš daudziem ir tāds jaunums, es teiktu, un pielāgojās tie pieredzējušie vairāk vai mazāk, kāds jau kļūdās, bet tādā ziņā, tie mači ir interesanti, kaut gan es teiktu divniekā ar dažiem izņēmumiem diezgan stabili nobrauc tie vadošie cilvēki. Tiešām tā kā var just, kad visi gatavojas uz to olimpiādi.
Vēlreiz atgriežoties pie starta, ko tu redzēji treniņos, izdevās atrast to saskaņu tur?
Man ir grūts priecis, jo tie treniņi tika aizvadīti uz tādu nogurumu fonu, ja, kad čaļiem gan fiziski, gan morāli bija grūti saņemties uz tiem treniņiem. Tur prasīt kaut kādu rezultātu. Nu, tas, jo mačos ir cits ātrums, cits adrenalīns, cits stresa līmenis un viss pārējais, un tas to nevarēs salīdzināt ar treniņiem. Tā kā treniņi un mači.
Uz konkurentiem skatoties, mēs, protams, ka zinām, ka treniņos visi vēl kaut ko eksperimentē, nerunājot vispār par vāciešiem, tur pat nav jājautā, bet tomēr mēs pamanām, ka nu, viņi nu, ļoti dziļi kaut ko eksperimentē, skatoties uz tiem gan starta laikiem, gan beigu laikiem, te pirmie, te pēdējie.
Nu labi, tas varbūt tās uz Friedrichu attiecās tas viens brauciens, kur viņš bija 25, bet es nezinu, kā viņš nobrauc, es nezinu, ko viņš eksperimentēja, bet es par to nevaru izskaidrot, kāpēc tās rezultāts ir. Tas nav normāli, jā. Vācieši te būs ļoti stipri, jā. Ja citur bijisi tā citās trasēs, kad divniekā ar viņiem trešo ekipāžu vismaz var cīnīties. Un četrniekā bieži vien ir grūti, tad te jau es vispār tā būs pārējo valstu cīņa droši vien pa vienu medaļu, kas būs palikusi pāri no tā trinieka. Ja, tā kā, tas vācu līmenis ir dominējošs tehniskā ziņā, baigais tiešām. Tas ir cita līga, tā varētu teikt.
Ar to tad jārēķinās ir,
ar ko mēs cīnāmies? Jā. Nu, mēs cīnāmies gan jau ar kādu Vācijas ekipāžu, es ceru, protams, tas ir kanādiets, protams, tas ir krievs, jo abas divas krievu ekipāžu labas izskatījās, noteikti tas ir austriets, ik pa laikam nosprēgā tīri labi viens no amerikāņiem, tiešām četrniekā.
Startā jau īpaši.
Jā, un šveicēši jau arī, kā lai saka. Tā ka, nu, būtībā tie jau tie paši ir, kas visu laiku un visos mačos, jebkurā pasaules trasē. Jā, tā ka nekas jauns, es teiktu.